Какъв е бюджет 2012? Предвижване на икономиката напред или затвърждаване на бедността у нас? Стабилна ли е еврозоната? Европа. Къде са скрити решенията на огромните икономически проблеми? Гърция, политиците или народът трябваше да се произнесат за антикризисните мерки. По темата доцент Александър Томов, икономист, университетски преподавател, бивш народен представител и депутат от Великото народно събрание. Здравейте, господин Томов.
Здравейте.
По първият въпрос, какъв е бюджет 2012? Предвижване на икономиката напред или затвърждаване на бедността у нас?
Преди всичко този бюджет е свърхконсервативен, което в дадена ситуация е правилно, защото това, което става в Европа, е изключително неприятно. 2012 година ще бъде много трудна година. Най-трудната година, според мен, за нашата страна след 20 години преход. Това, което мога да кажа обаче, че в този бюджет няма реформи наистина. Не се променя практически нищо. Запазват се всички базови пропорции на бюджета, които до сега сме имали. Разбира се, самото правителство е поставено в много трудна ситуация, както от европейските проблеми, така и от факта, че в изминалите 10-12 години беше унищожена по-голямата част от индустрията, можем да кажем и 15. Сега в момента най-голяма част от дребните и средни фирми или излизат в сивия сектор, или просто не плащат данъци, т.е. самите данъчни приходи са по-малко. Според мен това беше неизбежно, но именно пък поради това правителството трябваше да направи по-смели реформи. 2012 година е свободна година от избори, това рядко става в България, поради което това беше година, в която може спокойно да се направят реформи. 2013 за изборите ще бъде отложено всичко. Така че, ако има интерес, мога да кажа къде биха могли да се направят тези реформи, да се освободят средства, респективно да се привлекат повече външни средства.
Според вас, какви трябва да са мерките, на които правителството да заложи за справяне с икономическата криза?
Мисля, че най-важното това, което не се прави, е, че тази част, която засяга повече Министерство на икономиката, за отваряне на повече специализирани ниши за инвестиции, нещата тук са много зле. Инвестиционната програма за 2012 е на практика нулева, като изключим сериозната сума, която се предполага да се привлече от европейски средства, което е хубаво. Разбира се, тя е много амбициозна, но аз не мисля, че не изпълняваме, както твърди опозицията в България. С повишени така усилия, мисля, че тези няколко милиарда могат да бъдат усвоени от европейски средства. Има вече някаква добра инерция, клана в инфраструктурните проекти. И очевидно правителството тук вижда единствения сериозен инвестиционен полъх. Това, което обаче го няма отново, е, че нямаме обръщане към голямите корпорации, не само от Америка и Европа, но и от азиатско направление, където в момент са големите пари. Няма практически нищо в областта на индустрията, което да се очаква да бъде някакъв нов полъх, поради което и брутният вътрешен продукт е така много минимален. Той продължава да се развива с някъде 2%. Някой смята, че това е съмнително. Аз също смятам, че е съмнително не заради вътрешни проблеми, а заради това, което идва от Европа. А то е по-малко поръчки, по-малко инвестиции, затруднена европейска икономика, която тепърва ще трябва да се справя с собствените проблеми на членките, страните членки на еврозоната. Второто, което обаче липсва в бюджета, е по отношение на реформите в здравеопазването. Не само тази сфера, поредица от сфери, като можеха да се направят по-големи икономии. Лично аз смятам, че можеха да се икономи поне стотина милиона в вътрешното министерство, чрез преструктуриране и намаляване на една част състава за сметка на рационализиране на повече технически средства. Значителни средства, според мен, не можеха да се преструктурират в здравеопазването, където се води една голяма битка за това кой колко да вземе, но крайна сметка, ние нямаме пряка връзка между парите, които дава обществото и услугите, които получават гражданите. Не знаете колко много хора на практика са изхвърлени от тази система и отчуждени, защото не трябва да забравяме, че една трета от българите не плаща здравни вноски. И разбира се, смятам, че биха могли да се направят още икономии от административния персонал. Няма смисъл при такъв брутен вътрешен продукт, при такава структура на БВП да имаме толкова голям и раздут административен персонал. Не е въпросът, че получават много, не получават много хората, а са прекалено много и имаме цели ведомства и агенции, които са ненужни. Между другото, поздравявам министъра на финансите за закриването на държавния резерв. Не защото хората там са лоши, напротив, но просто това е една паразитна излишна структура, която харчи много пари и чието дейности могат да бъдат плати от други.
В бюджетът за година е заложен прогнозен ръст на брутния вътрешен продукт от 2,9%. Според вас той е реалистичен ли е?
За да се отговоря на този въпрос, трябва допълнителен дебат. На практика това означава някъде около 2 милиарда и 200 милиона допълнителен продукт. Любопитен съм да чуя откъде ще дойде той. Лично аз смятам, че продължава една тенденция, която, за която това правителство не е виновно, а е виновно предишното правителство и правителството на Сакскобургготски и на Станишев, тези две правителства. Продължава охлаждането, свиването на раздути сектори, които бяха неадекватно развити в областта на недвижимите имоти, в областта на строителството, в областта на на цялото това прехвърляне, което стана отвратително прехвърляне от индустриален капитал, където се разпродаваха предприятия, за да се купуват земи, гори, се правят заменки, хотели да се строят безумни, да се купуват по 5-6 апартамента с оглед да бъдат препродадени. Всички тези хора загубиха сега. Загубиха, защото сега всички тези недвижимости струват много по-малко и те няма да се върнат инвестиции, трябва да бъдат сигурни. Особено тези купуваха на по 2000 евро на квадратен метър. Но нямаше кой да ги предупреди тогава, нямаше държава, нямаше правителство. Сега в момента разчитаме на увеличаване на брутния вътрешен продукт изключително на една група сектори, които обаче не съм много убеден, че могат да произведат този над 2 милиарда допълнителен продукт. Ние не можем да отговорим на един въпрос, поради което и аз не мога да дам и точна прогноза. Дали Германия, която има много по-занижени вече перспективи, видяхте, че Европейската централна банка даде по-ниски перспективи, по-ниски прогнозни оценки за основните големи европейски икономики. Дали тези страни, които са нашата опора за поръчки, особено в продукти с по-висока добавена стойност, те ще могат да гарантират тези поръчки през следващата година. Не съм убеден. Напротив, ще кажа, че едно свиване, дори минимално с 1 или 0,5% на германската икономика, ще ни се отрази много сериозно. Въобще това, което идва от Европа, е главната причина, и аз не случайно в началото каза, да бъдем много предпазливи. Изключително предпазливи, но трябва да бъдем много по-активни в привличането на конкретни инвестиции, което ние не правим. И аз тук много разчитам на прагматизма на министър-председателя, който да се обърне към хора, които могат да докарат тези пари. Затварянето в много тесни звена, поставянето на акцента само върху бирническата част на икономиката, няма да ни донесе успех. Докато тук не се получат допълнителни сериозни инвестиции по конкретни схеми с конкретни мултинационални компании или с конкретни азиатски компании, където са парите в момента. Парите са в Китай, парите са в Персийския залив, парите са в някаква степен в Южна Корея и така нататък, Сингапур, Малайзия. Няма в Европа защо да очакваме някакво раздвижване, когато европейците трябва да решат грандиозни проблеми с държавните дългове и всички съкръщават бюджети. И Великобритания, и Германия ще трябва да съкръщава, и Франция ще трябва да съкръщава. Да не говорим за Италия, която е в много сложно положение. Ето защо аз очаквам трудно постижение, трудно изпълнение на тези 2%, които иначе не са много, защото 2% си е същата бедност. 2% при ниска база, както е при нас, означава, че ние още повече ще изостанем от европейските водещи европейски страни.
Пенсиите отново са извадени от бюджетът за до година. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов каза, че за увеличение на пенсиите може да се говори едва след 2013-2014 година, но пък е заложено увеличение на минималната работна заплата на 290 лева, считано от 1 април до година. Нужно ли е да се увеличи още повече минималната работна заплата? Изобщо каква е вашата позиция по тази тема?
Поначало аз смятам, че от когато се въведе валутния борд до сега, това са вече няколко правителства на Костов, на Сакскобургготски, на Станишев и сега на господин Борисов, че ние нямаме адекватна политика на доходите. Това увеличение на заплатите, разбира се, на заплатите минималните е правилно. То е незначително, то няма да повлияе сериозно на вътрешното потребление. Това са някакви 20-30 лева отгоре, които са, сметнете го в килограми месо и ще видите, че е нищо и се похарчи за половин месец. Но все пак е добър знак. Не, че ще реши икономически нещо. Макроекономически няма да реши нищо, но е добър знак за това, че има някакво отношение, някаква грижа. Аз съм внесъл в далечната 1998 година един закон за минимално почасово заплащане на труда. Въпросът не е в величината, в принципа. Не може да продължаваме да имаме европейски цени на всичко и да имаме балкански, африкански, азиатски, каквито искате доходи. Не е нормално просто. Това не може да продължи така. Ние ще продължаваме да принуждаваме българските млади поколения да напускат страната. И виждате в момента най-големият разход на бюджета за година от 7 милиарда и 334 милиона е за пенсии и още 1 милиард и почти 2 милиарда за социални помощи. Ако видите структурата на другите бюджети в света, ще видите, че те са стимулиращи бюджети, стимулиращи развитие. Там повече пари отиват за образование, отиват за наука, отиват за производство, отиват за стратегически направления, където са с висока добавена стойност, където държавата си връща парите чрез дана добавена стойност и по други начини. Ние тук поддържаме пенсионерите на едно минимално равнище, страшно много даваме за социални помощи, безработицата реалната е много висока. И ако това се съхрани, ние нямаме шанс. И правителството трябва да знае, че да, аз искам като експерт да кажа, нямам никакво отношение. То не е виновно за голяма част от тия проблеми. Виновни са бившите правителства, които унищожиха индустрията с безумни решения. Но то няма никой вече да го пита след една година. И то трябваше да тръгне смело към тези реформи, за да гарантира това, което е необходимо и на бизнеса, а именно база за много по-различно плащане, много по-различна политика на доходите. Ние в момента имаме данъчна система, която аз твърдо не приемам, която е в полза само на богатите. Този по-сръх данък, който беше въведен от един министър-председател социалист, е абсурден за бедна държава като нас. Ние имаме в момента най-ниските пенсии заплати в Европа и не можем повече да се правим, че това не ни интересува, защото има свободно движение на работна сила. Всичко кадърно ще напуска страната, защото цените се приближават, те растат независимо от правителството и се доближават до европейските. Аз трябва да ви кажа, че в един супермаркет в Виена в момента, където заплатата е 5-6 пъти по-голяма на средната, цените са почти същите като в София. И това се отнася за повечето европейски държави вече.
Разговарям с Александър Томов. Доцент Томов, да преминем към темата за Гърция. Там управляващите или народът трябваше да се произнесе по антикризисните мерки на правителството. Днес се отмени референдума и министър-председателят на Гърция е готов да подаде оставка, ако се сформира коалиционно правителство, което да подкрепи плана за отпускане на заем на гърците.
Искам да ви кажа, понеже за първи път давам интервю след това решение. Аз познавам много години и много лично Папандреал. Изумен съм от тази грешка, която допусна. Предполагам, че е бил под много силен личен политически натиск. От вътрешно-политическа гледна точка това изглеждаше логично и демократично. Да, ето аз осигурих 100 милиарда по-малко, които Европа ми плаща. Започва нова ера. Много ви моля, дайте ми възможност. Искам да извърша тези реформи, да ги изпълня. И тъй като няма подкрепа политическа достатъчно в висшия политически елит на Гърция, той поиска подкрепа на народа. Защо тогава това беше грешка? Грешка беше, защото то среди на пазарите. Аз бях тези дни в Дубай 2 дни и трябва да ви кажа, че просто на една конференция просто изумях от реакцията на целия свят. Стотици милиони загубиха хора. По 5-6% се сринаха основни борси, корпорации, фирми, финансови институции. И това след като Европа и европейските накупаци толкова много направиха за Гърция. Грешката беше изключителна. Аз смятам, тя няма да бъде простена от Европа. Ударени са в сърцето страшно много финансови институции и банки, които се лишиха от много свои доходи в полза на Гърция и в името на Гърция. Затова единственото решение е точно такова, излизане от тази ситуация с коалиционно правителство. Идеята за референдума е безумна, защото страстите в Гърция са много нажежени и да искаш цяла Европа да бъде заложник на тези страсти е просто несолидно и сериозно. Така че очаквам коалиционно правителство. Жалко е, че такъв изключително силен политик, опитен като човек като Папандреал допусна такива грешки, но вероятно ситуацията му е била много неординарна и сложна. Това, което мисля, че няма да отстъпи Европейския съюз, е Гърция да изпълни своите ангажименти, които пое при изключването на споразумението от 26-ти миналия месец.
Провеждането на предсрочни парламентарни избори в Гърция ще бъде ли катастрофа за страната?
Не, това е съчетание. Те са съчетания. Аз мисля, че опозицията няма да приеме в лицето на Нова демокрация по никакъв начин коалиционно правителство, ако то не е обвързано с нови парламентарни избори. Разбира се, вероятно срокът ще е по-голям, след като вече се отложат страстите и след като Гърция престане да бъде такъв източник на напрежение за самото евро. Тук, разбира се, трябва да кажа нещо за България, защото много не ми харесват изявленията, пак успокоителни, пак като преди 3-4 години, когато кризата щеше да ни отмине, да се снишиме, пак да мине отгоре отстрани, знам откъде. Кризата ни удари много тежко и грешките, които се допуснаха тогава, ги плащам и ще ги плащам още години наред. Тая се очудвам, защо самото правителство днешно не се защитава и не обяснява на хората какво точно се е случило в тези години между 2004 и 2007. Сега по същия начин, едно изявление на Симеон Дянков, което ме втрещи вчера, че по-хубаво да останем 10 години извън еврозоната, но да не пипаме данъците. Мисля, че точно обратното е. По-добре да пипнем данъците, ако се наложи, но да сме близко до еврозоната и вътре в нея. Мога да обясня защо това е така. От намаляването на данъците и този плосък данък, който е груба политическа грешка и ще се оценява в бъдеще, ние фактически не печелим почти нищо. Инвеститорите не се ласкаят от това, както виждате, не идват. Но от това, че можем да бъдем поставени в една буферна зона, в една ситуация извън еврозоната, извън европейските фондове за спасителни фондове, извън общо финансово министерство на Европа, извън общата регулация на Европа, това ще ни удари много тежко финансово. Тъй като нямаме собствена индустриална основа вече, за съжаление, ние няма да има на какво да се опрем. Нашите две опори в момента са еврофондовете и възможните европейски инвестиции и участване в европейски структурни програми, които са на частна основа. Това е моята оценка. Така че кризата в Гърция, проблемите на Гърция ни се отразяват пряко. Това може да няма никакво съмнение. И всякакво замъгляване на съзнанието ще ни доведе до много тежки проблеми.
Възможно ли е Гърция да излезе от еврозоната и не само от еврозоната, и за Европейския съюз? Коментират се и такива настроения.
Поначало аз не мисля, че Евросъюза ще допусне някой да излиза така скандално и по такъв начин от еврозоната и да няма последствия на неговото членство в Евросъюза. Имаше изказване на говорителката на Европейската комисия вчера, мисля, че беше по този въпрос, но по-важното е друго. Аз не мисля, че това е възможно. Това е лудост, чиста лудост, както тези дни писаха някои немски издания. Ако Гърция реши да мине към драхмата, може да се предвижда с голяма доза вероятност, че се случи някаква неописуема инфлация. Не изключвам даже инфлация, която България познава от 97-ма година от управлението на БСП и Жан Виденов. Но има и второ много голяма опасност. Ако Гърция излезе от еврозоната, и особено по този начин, доверието в самото евро ще падне много рязко. Тоест това ще бъде гаранция за световните инвеститори и за пазарите, глобалните пазари, че европейските лидери не се справят с еврозоната, че еврозоната не се управлява пряко и еднакво. И това може да се отрази много печално на дълговите схеми, особено на Италия. Не само Италия, но Италия не е опасна, защото Италия има много висок дълг. И ако настъпи процес, ето днес има решение на Международния валутен фонд, 44 милиарда се отпускат на Италия. Европейската централна банка се ръководи от господин Марио Драги, един безспорен авторитет в световните финанси и доскорошен шеф на Италианската централна банка. Така че Италия ще бъде спасявана приоритетно и ще бъде изваждана приоритетно. Там е по-лесна ситуацията, защото имат все пак много сериозна, много мощна икономика. Но аз не допускам, че е възможно, ако не искам еврото да се срине много тежко, че Гърция може да бъде оставена да отпадне от еврозоната.
А днес Италия поискала Международния валутен фонд да следи за провеждането на бюджетните реформи в страната. Има ли опасности Италия да тръгне по пътя на Гърция?
Ако това се случи, можем да предвиждаме с голяма доза вероятност, че еврозоната или ще се разпадне, или ще остане много малка и че еврото ще загуби голяма част от стойността си. Аз не мисля, че това ще бъде допуснато. Дори за Гърция това е прекалено болезнено за еврото като валута, но ако Италия, която е с много голям обем, допусне подобно нещо, това според мен ще има фатални последици. Следователно не мисля, че се случи. Италианската економика е не само сериозна, тя е много дълбоко преплетена с германската и с френските економики. Няма как това да стане тук така. Защо е правилно решението на правителството на Берлускони и защо е правилно това, което се иска от Международен валутен фонд? Не случайно тези дни госпожа Лагард беше обявена за една от авторитетните личности, властови личности на света, защото фонда, давайки тия 44 милиарда, същевременно с това има конкретни изисквания, каквито имаше, да кажем, в много по-малък обем към нас в началото на 90-те години. Тези изисквания ще бъдат под международен контрол. По този начин Берлускони иска да избегне вътрешната критика и да се стигне до политически срив в Италия, който, разбира се, в момента е ненавременен. Така че аз очаквам стабилизация на еврозоната, много недобри мерки. За съжаление, периферията на Европейския съюз, където се намираме ние, ще страда. Следователно, нас ни трябва съвършено нова политика, коренно различен, за да можем да компенсираме това. И аз много разчитам на прагматизма на министър-председателя. Разбира се, пропуски много се направиха. Пропуснаха се много неща, които можеха да станат. Между другото, да кажа за бюджета, че до година, според мен, ще се наложи да пускаме облигации, държавни облигации, да увеличим малко държавния дълг. Нищо страшно няма в това, ако е направен професионално и на добра цена.
Вчера Бил Гейтс призова лидерите от G20 да не съкращават средствата за финансова помощ, а днес те взеха точно обратното решение. Как ще го коментирате?
Да ви кажа нещо. Настъпва един процес, който много малко хора се занимават с тези неща, особено у нас. Световната икономика е дебалансирана. Тя винаги била дебалансирана, но преди не е стоял така проблем, защото нямаше глобализация. В момента има една група страни, които имат огромен сърплас, огромно така производство, което надвишава доходите, т.е. собствените им разходи, и фактически те са на голям плюс. Такава страна, например, е Китай, такава страна е Япония, такава страна е Германия. Има страни с огромен минус, каквито са Щатите, една голяма част от европейските страни. Тази дебалансираност създава неравномерност в световното развитие и G20 не може да стигне до общи решения. Защото света е нееднороден, защото Бразилия в момента, Китай, Русия напредват много мощно и не желаят преди да се получи някакво изравняване да правят големи, да бъдат големи донори. Ето виждате Китай колко трудно се съгласява, макар че предварително имаше като че ли съгласие, изчаква да влезе в Европейския спасителен фонд, където се очакваше много на китайските пари. Да информирам радиослушателите, че Китай в момента е световен рекордьор по валутни резерви. Той има 3 трилиона и половина вече свободни пари. Втората страна е Япония с под 1 трилион, след това е Русия с около 400 и нещо милиарди, след това Щатите. Т.е. Щатите са вече четвърти тази класация. Вижте какви големи, диаметрални така разместване се получава в световната икономика. Поради това е много трудно G20 да вземе принципни решения, но аз трябва да ви кажа, че по принцип и Бил Гейтс е прав, и Обама с това предложение за нови работни места е прав. Тоест, ние не сме в периода на Кейнс, много сме след Кейнс, но политика с активна държавна намеса е единственото спасително решение. Значи, ако се остави всичко на пазарите, големите губищи ще бъдат Европа и Америка. Защото просто парите се изместват на изток, защото там се малко потребява и много произвежда.
И все пак стабилна ли е еврозоната?
Още не, но се надяваме да бъде. Европейските политици направиха две фундаментални грешки. Едното е, че излъгаха в 2002 година всички и себе си, че може да имаме обща валута, а не може да имаме политическа интеграция. Значи това е абсурдно. И ние трябва да си дадем сметка като българи. Ако искаме да бъдем в еврозоната, значи трябва да знаем, че ще бъдем щатно обединена Европа. Никакви данъци няма да ни остават специфични. Просто разбирате, трябва ни нова стратегия. Трябва ни по различен начин. Трябва да махнем тази корупция, която е тук. Трябва да премахнем тези безобразия, които се правят в съдебната система. Трябва да премахнем това, което се случва, това недоверие към нас като инвестиционна зона. Не е проблема в ниските данъци. Проблем е, че ни вярват, че създаваме стабилни условия за стабилни инвеститори. Страхуват се. Страхуват се от корупцията, от рушветите, които се искат от всеки, от жажда за бързо забогатяване. Искат спокойствие, искат равновесие. И разбира се, трябва да кажем, че България от гледна точка на финансова дисциплина е все пак един много добър пример. И това трябва да по някакъв начин да си го върнем, да си получим цената за това. Защото не само Дянков тук е отличник, българският народ е отличник. Българският народ страда от това, че нямаме дефицит на бюджета, че имаме ужасно тежки за народа бюджетни ограничения. Но това трябва да се капитализира. Значи ние не трябва да си поискаме насреща нещо. Вижте колко е глупаво. Гърция крадоха като за световно, направиха някакъв невероятен дефицит, който не могат да си услужват. Те получават огромни привилегии и даже не могат да си урегулират нещата политически. Ние точно обратното, когато сме втори след Естония, като шампиони по нисък дефицит, 16% от брутния вътрешен продукт, нека сега да стане 17, няма да е повече. И насреща какво получаваме? Бедност, ниски доход, ниски заплати. Това не е непочтено, нечестно. И ако Европейския съюз така работи, той нарушава основния пазарен принцип. Тоест, който краде, ние му плащаме краденето. А този, който е дисциплиниран, страда и младежите му напуска страната. Значи тук ни трябва други авторитети. Имаме сега нов президент, жив и здрав да е. По нов начин трябва нещата да бъдат пласирани в Европа и по нов начин трябва да си поискаме това, което ни се полага от Европа.
Доцент Томов, последният ми въпрос към вас. Стабилна ли е България или има опасност да се повтори Виденовата зима от 97-ма година?
Не мисля, че няма опасност да се повтори Виденовата зима, защото имаме... Първо имаме нисък бюджетен дефицит, второ имаме относително стабилни... така здрава дисциплина имаме, финансова и фискална. Такъв тип инфлация няма откъде да дойде.
Валутата Господин ни... Томов, запазете си мисълта и ще ви помоля да си сложите слушалките, имаме слушател. Добър ден, чуваме ви.
Добър ден, доцент Томов. Имам един въпрос интелектуален. Защо не се кандидатирахте за президент? Знаете ли как щеше да ви отива?
Вие сте отговоря...
за мен... Вие сте за мен един много умен и много честен човек. Благодаря ви, приятен ден.
Благодарим ви и ние.
И аз ви благодаря. Аз ще ви отговоря пряко. Знаете, че преди 3 години, благодарение на групата на Станишев, ми формираха обвинения, които са израз на престъпление. Защото не само че аз никога нищо не съм извършил, но докато аз съм бил в Кремиковци и в ЦСКА, нещата бяха на много високо ниво и финансово, и като отношение към данъците и всичко. Формирайки тези обвинения, те извършиха едно престъпление и прикриване на две други големи престъпления, предумисления фалит на Кремиковци и ЦСКА. Но те постигнаха своето, аз трябва да призная. Първо беше едно доста силно маскаряване, второ аз не мога с неразрешени съдебни въпроси да се явявам за президент. Това им беше целта, да ме извадят от политическия процес, поне за известно време. И те я постигнаха, защото аз няма как да бъда срещу моята държава. Нали, просто това е, заплащахаме с затвор, за да могат да извършат две крупни престъпления. Отнемането на лиценза на ЦСКА беше едното престъпление, беззаконие, и второто, предумишление фалит на Кремиковци, срещу което аз се борих до последно. Така че за това не съм могъл. А иначе това, което мога да кажа, е, че държавата си е държава. България си е България. Ние сме преходни хора. България си остава.
Благодаря ви, господин Томов. Вие казахте, че държавата ни е стабилна. Няма от какво да се притесняваме.
Не, само ако мога да си продължа мисълта.
Да.
Не очаквам инфлация. Тогава имахме хиперинфлация, приведено, следователно нещата са различни. Това, което обаче очакваме, което е напрежение, че когато нямате развитие, което да изпреварва ядрото икономическото, в което се намираме, т.е. Европа. Ние при 2% нарастване на брутния вътрешен продукт, при много относително по-малка брутна добавена стойност, това във всички случаи ще остава по-малко пари за разпределение. И ние като народ сме много притиснати. Значи, трябва да се направят много сериозни промени тук. Има как да се измъкнем от тази ситуация. Има решения, които могат да дадат много повече доходи. И единствено, което искам да помоля това правителство, нека не се главозамайват. Да, по сравнение с БСП, те са по-добри, по-така силни, но тази победа, особено последната им победа са от преди 5 дни, не трябва да главозамайват, че това ще им донесе стратегически успех, ако не се вземат мерки в икономиката. Със средна заплата от 350 евро, ние не сме за Европа, ние сме за Азия и за Африка. Значи не може. А тези доходи трябва да бъдат изкарани. Те са толкова ниски, защото ние в момента произвеждаме 6900 долара на човек от населението годишно. Средно в Европа над 30 000. Виждате какви са разликите. Румъния излезе пред нас. А за да видим още по-тежката ситуация, Полша, Чехия, Унгария, те произвеждат по 15, 16, 17 хиляди долара на човек от населението. Виждате какво? Китай вече при 1,3 милиарда произвежда повече от нас. А при 1,3 милиарда ние сме 7,5 милиона. Тоест ние имаме много силно изоставане. И доходите ни стоят на нивото на африкански държави вече. Искам да ви кажа, че в отделни африкански държави по-големи средни доходи вече. И това не може да продължи така. Ако ние бяхме някъде в района на Зимбабве или в района на Бангладеш, нали, това се горе-долу връзва. Това са понятите. Филипините, но ти си вътре в Европа. Има свободно движение на работна сила. И ако се запази подобно нещо, ние ще загубим, ще остане територията името, но няма да остане народа.
Благодаря ви, доцент Томов. Доцент Александър Томов, икономист, университетски преподавател, бивш народен представител и депутат от Великото народно събрание.